wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro ne wake munyu oba hanyi wonu wake mo munyu oba hanyi wajifia konya bible baptist asafo imi ninge munyu otu ache mi ke usofo timothy abroso ike diki daniel kwechi ke brother ezekiel aye nu wake mo munyu oba hanyi ne ke mune o yesolim alo ya solim kupu nonge odusi fia konya kpo ye wape osolim ge awche play biyo Umanyene omba srao. Aluhu kewa mamba kasi maumunyu. Wakasi yo Bible usaminya angele jo. Nekejika unge nyagbami kuhumo. Umanye kewa mamba. Mamba hisi ne wamakasi ni ne wamaumu higa. Luku mune no wamaka ni wake maumunyu mamba hanyi. Wamahane diki ndani ya kwechu ne esole hawa.
Yawa sole. Shawe kazubabo la chema wana musimuna ligbino. Wakafu muwapimu wabu. Wana musikai huwa uyikabuwa upuwa ipio. Wanamu ligbino kbalia ni banawe kuwa kesi nasamu. Mizea pimu wake umunyu no mano watu waike wudim. Kahiwa. Mwenoche mutu munyu kagun wami. Mwano mkukuno nuke lesinwo. Mwano mkukuno ni iwo bu ni uwa hiwami. Numunyu ni mano papa. Tubulina mabu munyu otu ya watu meke wudi mkaiwa mupu wa ipia mupu ya kribacha hawa kenyagbani ngano bi mine munyu nomba bine munyu mabu anyagbio tema hawa mio kenyagbani atuwe penijia nwa mangu sinakejika wana musinga munyu cho Yesu Kristu mabionu wa solenge amen
amen wamahu wa munyu keje Hebrew bia umio ineji nyumake enyo keje kuku kake kasi enyo Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 Wamahane wa brother Ezekiel ne Esoli ekane wa munyu ke hawo
every biawo inuma ke enyu ngwabu ne jika ke asi enyu nya wabutu amlo ne o nye hie nimri pepe mi ni che ni che kan boku ne chu ahemi ke yemi
nene bible nge hanu anu sisi jio waye nimli abo ne ange odase ye
ne chu ahemi ke yemi heni ne bole woke
ange ahe nange ahemi ke yemi heni chuye ni nange ahemi ke yemi heni chuye ani nonga mtue buye mu onge ahemi ke yemi heni chuye lu mine mini ohio yo ne no ohio yo nge heni chulu
Lo hiyo, ni chuo ne chinyo wo blo, titri yaya mpemi, ne bla wo siyo.
Ni ne chinyo wo blo, ne ji wa Kristo fulin, ji yaya mpemi.
Nyeha wangmehi.
Jama yaya mpemi do me, nyeha ne wangmehi. Nye Bible nge wadeye ken, ni ne hi, ni ne se, ni yaya mnu wangi peyo, wangmehi. Anyimi inga obiye kene. Mini monche o le no pyo. Ne hi. No pete. Ma uke ongwe. No nane ni ne hi wanam.
Kone wake. Hemi miyami. Ne tufu. Ne fonsinge wa hemi.
Wango hemi miyami. No wake tufu. Ne fonsinge wangwe miyo. Ma uja miyo nge kan fotum. Ne fotum miyo ke adanye. Nge track miyo. Alo. Bene adanye kene mafuo. Nene noka kepene yo kunim nene ma ye kunim yo lena ka ke krio hane lo jane kristo jami yo ngene kristo jami yo mone o magu ha o mi me twepe mi no ma ye kunim yo mone o mana akikrio ne lo yo anyimi no nga mi twebuye ke onge o kristo o jake ke onge o fuotun ke onge o hem ke ye mi o he ni chuke he mi ni krapo yo yo Ani uhiyo Kristo no yolo alo abosambi juu. Ko uhiyo Kristo no yolo le otufuo bene pene umana kuniye makikri. Seke uhewe Kristo no yolo le mune libino. Unge Hebrew no mango Kristo kwa kumolo kwa iwa helo bene wa mune no ke yaanya kweo. Ne unane ni iwanam.
Enyone, nyeha wahia Yesu.
Nyehane wa ye Yesu.
Ija kan eno wa hemi ke yemi odasi.
Yesu Kristo no ne wa hemi ke yemi odasi ngene.
Akene ile bu ajomine imana pe sehejio.
Yesu Kristo le nune ke bagbo ke hiwa iwa na mi manangesi lo hijo anmino nga mi tuebu ye ke ma hele yo mu ma na senam ko ngesi ni senam yo no manangesi ji o yo ma che ye mi mi no ma na bro no ma ya ne ke ka yesu kristo o hele yo o ma na ne iwa na ne jama ne iwa na mi o ji heaven allo hene kristo ke ya ne adra kune ba ngwo ke ho anmino nga mi tuebu ye Kristo ke ane adra heko ne ke adra gbenya mbango dalio me ke ne anyimi oni ingela no bio ke dalio me opia helo ko pia we dalio ma hio le blono no magu ke pia dalio ma hio mune libino inga ochoye ka o ma ngo Kristo ka leji o kponlo ke o yiwa helo le pene ke mwo bapu esinge kavari ne o mana ne yiwa nam Neko heye o mana ne iwana eja kan mau munyo ne mena heye o meji mau bime wo twae penwa ngaji o mi mau ade boni jiwo se bible hanwa nusika ne mena ma he mau munyo na maye o ama he no na maye o mena mau munyo ha me he wam kape mau bime ne munyo ji kristo ne munyo ne dano ke bodjom no fiano ne keji ka o ma he munyu ono ma ye le unwe ne yiwa nam
gbeno ne e ma gbo nga semi chu ono pizoku kura ke
yesu kristo le no ne e ma na lo heji obene ake ama seun le enye he wa mtwebe ne e ma e ma tumunyu ne me na seun le abenye ma seun ne me krapo ama wo le buzina ma gbo se eha ehe blo ne asen le bene pene imi ke mone wa ye yam peli jiwo emuo ba pata wo le wa ke mo wa peti ne e ke muo ba fo wa ye yam yo nge wa bene pene wa nan ni yi wa nam ni maka e kan wa che me po ne jisu gba no ni mli po ke wa tonga no a hioto na po emuo na ke po si ne mau naka yesu muole e pino feno ne ke ba pwesi kan ke monu ma heye o nge ni yiwana
mo ho eto etuisi ke na amane hu nge sem chuo no
lo yesu kristo to etuisi ne amane hu ne na nga sem chuo no chue pe ke asi bene e ke gbo eto etuisi jika e manye makpon ehe ka bene ni bene asenle ke juo yenyo ne noka ke deken nucho pon ohe ne oba pon oko ne noka ke deleken biology olika le epewe yayamko imike mole wa yayam hin wa goge asen wonge lo hiyo mini hane oketumunyu kanjalo ne e piawe hepo se no kakione le enaka enahi kaya ya pelo jile e deleke kristo ke oya ohio mache imium o kaimi ne bible hanwa nusika jamali gyo no e piahe nge paradise lo hejo ne ninga la ne inga mgba no nusijio ke mune no ne mohu o ma piawe kaya ya pelo jio no ko ohi mahale o libine ma jepunga ya nunyamio okele maya paradise okele maya hiyo mache yemio lo hiyo anyimino nga mitue buye inga kristo kafo kenga ohai kako mahe kristo no maye no mawole kenga kumlo kwa yi wahirilo umana ni yi wanam ani kristo ohile yilu ibimo kaje sisi jeke mini ohiyo hiyo ko hiyo kristo nono yo le ungeni ne iwana seko hewe kristo nono yo le uleka unge unge patami anyino nga mitwe buye ke umahe kristo nono mayo umana ni iwana loko kuliochi semo won how he blo ne kristo ne echakimu ejaka lepe ne edim ne kuninje nge lo nene wakane ede wakane waye kristo kanele jwen kou. Waye Kristo?
Nye ha wahye Yesu.
Wahye Yesu. Le pene kou nga nou hye ne omana nini ni iwa nam.
Eja kan eno wahemi ke yemi yo da singe.
Wahemi ke yemi yo tuwepe da singe Yesu Kristo no.
Ake ne elebo ajomi ne imana
pesi. Elebo ajomi ne mana nge sen umi yo siyo. Gbe no siyo kan. Mou ke hi wap tuwepe nenge hiyo wike zba mahale. Ne emi ke mou wa mana nini ni iwa nam.
Gbe no ne imakbo nge se mi chuwa no. Pizu. Pizu no kukula
ati. Beno ne emagbo nge se unchuwa no ni na peye okla e pewe e zo. E jaka ele senam ne manange he. Imi ke mohuon kekan wama ye Kristo ho da se ne wakbo e zo. Wange yon wu mwako nu wama nge yo we.
Mohuon e to e chwisi ke na amane hu nge se mi chuwa.
Kristo to e chwisi ne ke na amane hu nge se unchuwa no. Jane mu ki ke mo ike o chwe pe wato wa chwisi ne wake waye han. Nwa nga emu nyo shye, nwa nga anu kwa le yeke hale, le eke ya dry gu ne bango woke ho.
Ne amlo ne ho.
Ne, le fiano.
E hii singe mao mache senyo hiyo no, emu.
Kristo hii singe mao mache senyo hiyo no. Ne anyimi enge, imi enge isi dam sande yeke nga imi ke muhai. Keka wayangwe mpata mien, ne Kristo yos wasande ke hao. E hii singe mao hiyo no. Ne lejone e adra ne ebango imi ke muke huwane. Lo anjimi nunga mitwe buye. Konga la nuna ne iwanamyo. Leke ohi ha Kristo. Ne lepe edem ne iwahere mge. Edem ne pomge. Edem ne hiyochamge. Edem ne ninamge. Seko je Kristo seyo. Le oyakmwe mpata mi. Lo ke sume nungwe mpata. Se onane ne iwanamyo. Le oko ohi ha Kristo. Kristo ninge kanfu kenge ohae no. Ke owo wele ken opon loko yi wahele lo. Le mle fiano. Blonge ne wako masole. Nongo Kristo ken opon loko yi wahele lo. Noko yangwe mpata mi. Anyimi nonge bitwebuye. Ko mwe Kristo lulu. Le nene made no deke nyesi. Deke nucho Yesu.
Nucho Yesu.
Inamosin.
Inamosin.
Kamune ligwino.
Kamune ligwino.
Omu nyo bae no. Inakaya yam pelo jimi. Ke no tom ne kem. No ba hiye chim. Bangom ke puno. No ma hiske hamo. Ne ko jipu ngoy ani nyami. Mako pelambi. Inabosi. Kon nuye prayer. Nga Yesu bia. Amen. Ko ki sole sole mno le. O nano le kya. Mune ligbino. Ang ma obyenge wala omiyom. Jajibe ne Bible chon wone. Ne wa hen kaye mhu jika nine Kristo bagbo ne ba hewa iwa nam. Eno hejiyo. Eba pewo mao bime. E fia eno nge. No bumu chiyo. Mao isi niko wasoli. Chacha ina musi nge fia no ingo tebuli nchwepeke uomu wami. Ne ingo pepaye ne omuwa ne chua he ne jiwa ya yam tuwepeke jiwano. Ne ona omobo. No bri wa mwembro, no chin wa se blo. O ye ke bwa wo. Nene mene nge pimi komi chate omu nyo. Ke omu wo ne pwesyon. E jemi ke jemi. Nene mene nge hawon komi name mobo. Nene mene hiyon kufon singa anon. Lo hiyo. Bla kwe chate jemi ke jemi chwe pe mi. No ye ke bwa. No name mobo. No bri bro hame. No hane no fena mapete yo. Epe job mune li bino. Kache na musi, kyon nou apre anga Yesu biem. Amen. Mau ne yeke bwa ne piyohi, ne na mwobo, ke asimu no chi huwa nye manu wa heku. Imi osofo Timothy abroso, ike dikin Daniel Kwechu, ke brother Ezekiel, aye. Wake mau ne jonye ne piyenye hi, ne yeke bwa nye. Ne no fene nye mapete yoye pe jom, nge mau che ke bike mkonkron biem. Amen. Kenye nge la ma biwa noku huon. Lu mune nge la no machewa. Ma yi machewa nge kwa anono. 0243-314-723. Alo 0271-0271-772154. Ma une jonye one pianye nge Yesu biye. Amen.